12 sati.
Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Kada je prošlog ponedeljka počela istraga o poslovanju Vice Todorića, on je već bio u Londonu. Odakle sa sinovima, koji su također zanimljivi istrazi, sa bezbedne distance mogu da prati hapšenje svojih bliskih saradnika. Prošle nedelje u Beogradu je bio i prinudni upravnik Agrokora Ante Ramljak, koji pokušava da kompanije koje posluju u sastavu Agrokora u Srbiji obuhvati takozvanim Lex Agrokor, što bi značilo da imovina tih kompanija može da se koristi i u inostranstvu, dok sa druge strane banke u regioni i Srbiji nastoje da zaštite svoja potraživanja, odnosno da onemoguće prodaju preduzeća iz koncerna. Može li naša država uspeti da zaštiti srpski deo privrede koji ima veze sa Agrokorom? Pored mnogih drugih pitanja, danas je možda ključno pitanje za naše goste, Mahmuda Bošatliju, konsultanta za strano ulaganja i Vojina Bilića, advokata. Sa nama je trebao da bude i Mlađan Kovačević, zato sam napravio malu grešku, međutim, on nije mogao da dođe. Dakle, eto, to su gosti danas u emisiji Rečeno i prećutano. Dobar dan.
Dobar dan.
Ja vas pozdravljam još jednom i evo da vidimo, gospodin Todorić je otišao u London, odatle se javi njegov advokat, kaže da je on tamo, ima boravak tamo, tako da nije u bekstvu, tako da je očigledno ova poternica koja je u Hrvatskoj izdata negde nebitna, je li tako?
Pa nije ona nebitna, pošto on ima samo boravište, pa čak i da ima državljanstvo englesko, za određene jeli, akcije bi ga morali trebalo izručiti, jer pogotovo što su u istom ambijentu još uvijek, ali to će gospodin advokat bolje da vam objasni. Ono što se meni čini jeste da je vrlo teško moglo da se ne desi ovo što se desilo, obzirom na nastanak tog preduzeća, dosadašnji rad, moglo se očekivati. Sume su samo u pitanju bile, zaprepašćujuće su velike sume. Nisam očekivao tolika dugovanja, iskreno govoreći. Ali to samo ukazuje na, da kažem, na tu jednu tajkunizaciju koja prati čitav proces tranzicije u tim postkomunističkim zemljama, pa i to je dokačilo i sve ove eks-jugoslovenske zemlje. Sa različitim ishodima, jeli, ali bitno su se počeli razlikovati ti ozbiljni kapitalisti koje mi imamo svakako, koji znaju da upravljaju kapitalom, svojim kapitalom, tuđim kapitalom. I sa druge strane imate tajkune koji nisu se baš pokazali kao ozbiljni biznismeni, ali su se zato pokazali kao odlični organizatori onoga što je Tadić, kad je bio predsjednik, jednom nazvao, ja kažem, udruživanjem politike, kriminala i tajkuna. I to im je jedina prednost, jedina, da kažemo, poslovna karakteristika, jeli, da bez intervencije političke, koja se prikazuje čak i kao državna intervencija, oni posluju, zarađuju, raznose to što zarade, jeli, i na kraju propadaju, a pokušavaju to da prevale na državu.
Još ćemo govoriti o toj razlici suštinskoj između prava kapitaliste, sa koje mi ne znamo. Mislimo da su to ovi tekuni, zapravo tako nam predstavlja aktualna politika nekada, ljude koji su u privredi, dakle oni koji zaista jesu kapitalisti, koji su ljudi koji su stvorili novac, a ne koji su uzeli kredite i čije kredite posle plaćaju građani i država. Dakle, oni su negde u drugom planu, oni ne žele verovatno da se za njih mnogo čuje, da se govori, dok ovi zaista tajkuni žele da bude prisutni u javnosti i neminovno jesu na razne načine. Dakle, sada vidimo Todorić u Londonu. Imali smo slučaj jedan kod nas pre nekih 10 godina. Bogoljub Karić je isto tako 5 minuta do 12 otišao iz zemlje i vratio se posle 10 godina kao čovek potpuno u legalnom biznisu.
Na slučaju Bogoljuba Karića, mislim da je slično i ovdje. Mislim da je slično bilo u slučaju dosta naših velikih privrednih društava. Po meni ovdje je najveći problem u državi. Znači u državi koja mora da se odluči. Znači isto su slabe. Ja ne mislim da je Hrvatska država na nešto pretjerano višem nivou nego što je kod nas. Ali mi imamo Maticu, evo sad se ona preliva i kod njih, gdje imate veliko privredno društvo, ozbiljnu kompaniju koja posluje, onda u jednom trenutku dođe do problema sa bankama, i to nije slučajno što dođe do problema baš sa bankama, ne sa nekim drugim dobavljačima, onda odjednom vi iz jedne kompanije za koju svi veruju da je moćna dobijete ni manje ni više nego organizovanu kriminalnu grupu. Tako da imate ovo što gospodin Šatilj zove tajkuni. Da li su tajkuni, nisu tajkuni, ja ne bih sad nešto previše ulazio u to, ali je činjenica da kad razgovaram o ovim temama, mi se dosta malo dotičemo uloge i same države i uloge samih banaka. Jer ne treba zaboraviti jednu stvar. Znači, ono što je dozvoljeno bankama na ovim prostorima, to ne mislim samo na Srbiju, mislim na Hrvatsku, mislim na ceo Balkan generalno i na još jedan deo istočne Europe, to im apsolutno nigdje nije dozvoljeno. Znači, ponašanje banaka je ovdje poprilično nesankcionisano. Tako da ja tu imam jednu rezervu, ne samo kod uslova kreditiranja, već i kod dobre bankarske prakse koja nastane kad privredno društvo uđe u problem. Moje mišljenje, sad pričam čisto sa pravne strane, da ukoliko uđete u problem sa bankom, jako teško ćete moći da se zaštite pravnim putem iz prostog razloga što pasivnom ulogom samih država na ovim prostorima je bankama dopušteno nešto što zaista nije bilo kom drugom privrednom društvu. I kad pogledate recimo neku istoriju kod nas, imate slučaj Agroživa koji mene nevjerovatno podsjeća na slučaj Agrokora, uključujući nacionalizaciju imovine o kojoj se sad priča po Lex Agrokoru i tako dalje. Znači vi ste imali jednu situaciju koja je po meni potpuno identična. Imate odličnu kompaniju, onda imate u jednom trenutku krivični postupak, proglašenje kredita dospelim, imate potpuni slom kompanije, imate nacionalizaciju imovine od strane države. I ono što je nevjerovatno, da godinama se potpuno ista matrica dešava kod nas, evo sad kažem, počinje da se dešava u Hrvatskoj, da apsolutno niko ne pominje odgovornost same države za svoje funkcionisanje i odgovornost banaka. Ja moram da podsjetim jednu stvar, bez obzira na ozbiljne ekonomske posljedice koje nastupe da i ti vlasnici kapitala, daleko da ih brani, nije mi to namjer. Isto tako imaju neko određena ljudska prava, ne možete kršenje zakona sankcionisati isto tako kršenje zakona. Ja ne znam šta se konkretno dešava u slučaju Agrokor, imam previše malo podataka, ali je činjenica da sami postupci države koji su najpre pasivni, a zatim predstavljaju srljanje, čini mi se, iz jedne greške u drugu grešku, doprinose stvaranje ovakvog ambijenta i potpunog haosa i potpune nepredvidivosti, za koju ja smatram da je najveći problem na Balkanu. Znači imate potpunu nepredvidivost koja je onda plodno tle za razne zloupotrebe. Nemate jednostavno sistem u kojem možete da predvidite vaše buduće poslovanje. Zato upravo mislim da je to glavni razlog što tajkuni dolaze do izražaja, ne kompanije koje pokušavaju da posluju na realnim osnovama. Upravo zbog tog lova u mutnom. Mislim da ovo je još jedan primjer koji nam govori da država mora ozbiljno da se pozabavi sa svojim službama, a ne da kad se desi potpuni kolaps koji utječe na samu državu, se onda bavi ispravljanjem posljedica. Mene ovo podsjeća na onu situaciju, odete kod lekara i onda konstatuje smrt i kaže za smrt je kriv taj. Uopšte nemamo ni preventivu ni lečenje bolesti u ranoj fazi.
Mi sada retroaktivno, da se želi nešto da dodate, prosite.
Pa evo, ja se potpuno slažem da je država, da kažemo, najodgovornija za stvaranje ekonomskog ambijenta, a to podrazumijeva normalno je zakonodavni taj okvir u kome mora da se kreće tržište. Jel? Mi to nemamo, to je evidentno. Tu sudbinu praktično u Europi sada samo dijele ex-jugoslovenske zemlje i Albanija. Ostali su, istočne evropske ove zemlje su uspjele da nekako, uz dosta muke i oni, ali do duše, za 25 godina su uspjeli da taj neki zakonodavni okvir malo srede. prije svega zbog stranog kapitala koji je tamo tražio zaštitu i kroz političke pritiske to je istirao. Kod nas nema velikog interesa za plasman ovdje, bar tih ozbiljnih banaka i ozbiljnih investitora, tako da ni pritisak nije bog zna kako veliki da se uredi ambijent. Normalno, to se stalno pominje, ali se ništa ne radi. Evo, navešu vam samo jedan primjer koji je, rekli bi, bizaran, ali rješava mnogo problema. Vi u razvijenom kapitalizmu, jeli, na tržištu tog razvijenog kapitalizma, tom slobodnom tržištu, imate određene propise koji ograničavaju upravljanje svojim ličnim kapitalom, odnosno kapitalom svojim koji ste uložili u firmu. I to na sljedeći način. Recimo, ako imate više od 5000 zaposlenih, ne možete upravljati svojim kapitalom u svojoj firmi, nego morate imati profesionalni menadžment. Na taj način država u suštini štiti svoj interes i javni interes, jer ne tovari javni dug, kad propadne ta firma, ne tovari javni dug na svoje građane. Jeli? A štiti se od toga da mora redovno da bude plaćena za svoje funkcije, dakle svi porezi, doprinosi i sve ostalo mora da se plati. I taj menadžment odgovara za to. I takav menadžment se nikada ne upušta u neke, nikada, kažem, generalno se ne upušta u neke, što bi rekli, marifetluke, jeli, i neke...
Osim kad su najveći u pitanju, kao što je slučaj Enron, je li tako? Kada je bilo razbijeno
potpuno.
To
je paradržava američka. To vi imate jedan sloj privatnih investicija u Americi koji su paradržava, koji to rade za državu i za sebe. Velike su pare.
I su ljudi ostali bez penzije, bez osiguranja na ulici.
Jeste, to je apsolutno. Ali tamo nisu pali na teret države, jer to i nema kao sistem nema kod njih toga. Međutim, šta je još važno?
Bilo je, spašavali su banke.
To je opet iz ove države. Da. Samo određene banke, ne sve redom. I sad, šta se dešava? Da bi se, normalno vi ne možete tako jedan oštar zahtjev da postavite na tržištu, a da ne remetite tržište. Onda imate jedan, da kažemo, ventil. Pa se kaže ovako. Ako hoćeš da upravljaš svojim kapitalom u firmi koja prebacuje ne znam koliko godišnji promet, ima toliko i toliko zaposlenih, a zakon ti ne dozvoljava, dozvolit će ti ukoliko svojom ličnom imovinom garantuješ uspjeh preduzeća. I to je odlično rješenje. Recimo, vi kad pogledate naše tajkune, ja nisam vidio kod nas, iskreno govoreći, da bilo ko od njih ima profesionalni menadžment. Ako ga čak i ima, to je u vrlo kratkim periodima gdje se on ne može ni pokazati. Evo, recimo, kad pričamo o tim najvećima, oni se ponašaju kao poduzetnici. Oni se pitaju i za boju toalet papira, ali ništa se ne može u toj firmi desiti dok oni ne odluče, a recimo svojevremeno je Mišković raspolagao sa neke 4 milijarde eura vrijednosti kapitala svoga koji je obrtao. I to sve sam radio. Jeli? E sada, on je iz tog kapitala izvukao svoju ličnu imovinu. I čujemo, recimo, da u Londonu je kupio dvije kuće, ne znam, ko zna gdje je šta uradio. Ali to više ne garantuje njegovo ponašanje prema društvu. I to je propust našeg, recimo, zakonodavstva. To je jedan od malih koraka koji se moraju napraviti, ali mi moramo da razdvojimo poslovne ljude od poduzetnika i moramo da napravimo taj ambijent koji je predvidljiv baš u ovom smislu da vi kad dođete kao stranac ovdje da imate nekako sličan neki ambijent, da nema tu lako ćemo, jeli, i te naše te poštapalice ove standardne. I na kraju se svodi samo na to da ako vi imate dobru vezu sa određenim političkim krugovima ili sa određenim likom, onda može sve da se desi kako treba, jer to privlači isključivo špekulativne investitore.
To je kapital. Agrokora i to je Todorić i to je država Srbija. Jeste. Zar to nije idealan primjer svi. Kako funkcioniše to?
Pa to su svi, to imate i u... I u
ali evo, to je strani kapital, vi kažete ne privlači strani kapital, baš ga je privukao.
Ja veći problem, ja veći problem vidim sa stranim kapitalom.
Pa i ovo je strani kapital.
Ne, strani kapital generalno. Znači ono što je posljedica, ono što je kod ovih slabih država. Ja sam nisam ekonomista, tako da nadam se da me ovaj, nećete poručiti shvatiti. Znači ne mešam se ovaj taj deo. Ali ja mislim da recimo, interesantno mislim da je to Varoufakis u ovoj novoj knjizi pominja ono čuveno pitanje engleske kraljice kad je ovaj sazvala Britansku akademiju i pitala ih kako niste mogli da predvidite krizu. I onda je on to čini mi se nazvao sindromom kolektivne nemaštovitosti pametnih ljudi. Znači to sad kad gledamo iz ovog ugla, pa ne znam, neki radovi, ne znam, Štiglica, Krugmana i tako dalje, svi se slažu da je kriza bila predvidiva. Čak i onaj Robert Lucas koji je bio dobitnik Nobelove nagrade za ekonomiju je tvrdio da se više nikad kriza ne može desiti. To mu je bila osnovna teza, čini mi se, na osnovu koje je dobio Nobelovu nagradu za ekonomiju. Ali ne bih ulazio u taj deo. Ono što se meni čini da je Srbija generalno plodno tle upravo za strane špekulantske kompanije. Ja mislim da mi prema našim domaćim kompanijama da niti negujemo kreativnost i inovativnost, niti negujemo podršku koja je pre svega zakonodavna podrška i sistem jednakih šansi za sve na tržištu prema malim i srednjim preduzećima koje bi mogle da ovaj rastu na zdravim osnovama. Nego imamo strane kompanije, imamo celu politiku koja svodi u to, ajte da dovedemo stranu kompaniju, to je i investicija X, otvaranje radnih mesta X i to je to. I onda ta strana kompanija se oslanja direktno na politiku. Ne kažem, ima tu i domaćih tajkuna koji su došli do novca, ali ponovo uz taj politički ambijent. I ne govorim o tom vidu konkurencije, ja govorim samo o postojanju apsolutno nejednakih šansi između velikih i malih. Vi u banalnom sudskom sporu u koji ćete ući, recimo, kao malo privredno društvo protiv veliko privrednog društva, vaše šanse nisu iste, ne zavise od prava. Vaše šanse isključivo zavise od vaše snage i eventualno od vaših prečetnih dogovora. Tako da ja mislim da čak zakonodavni okvir ovdje nije toliko veliki problem. Ono što je Pekić rekao, mislim da je to jedna jako lepa rečenica, da je nepostojeći zakon bolji od onoga koji se ne primenjuje. A izigrano pravilo predstavlja nešto najgore. Ja se zaista slažem. Vi ukoliko dođete do toga da stvorite ambijent nepredvidivosti, da bukvalno zamutite vodu, onda se zna šta se dešava.
Jasno, 12 sati 16 minuta, slušate Rečeno i Prečutano. Danas govorimo o najaktualnim dešavanjima u Agrokoru, svakako zato što je Srbija direktno povezana na mnogo načina s tim problemom.
Beograd 2.
Para ljude vara. Biću mlada, misli stara, vadi novce iz ormara, onda posle prigovara. To nije moje lice, ono ide mi na živce, nasmijava klince. Možda više vredi da okreneš se sebi, možda nađeš mlađe što za pari nikad ne bi. Vredi, vredi, para ljude vara. Ko je to reći onom što za pare nema dara? Ima para, to je moda, ko je bogat, ta je zgodan. Štere, vrti lovu, kupi, proda. Jedri, leti po planeti, danas skupa je sloboda. Ostavi malo za nas, za nas najme, za nas lude. Al pare, pare ljude, koji ima taj hneda, srce mu odleda.
kraj. Nek bude bogato više glade, umjesto zlata nek oči sjaje i zemlja postaće raj. Ne boga to više daje, umjesto zlata nek oči sjaje i zemlja postaće raj. Umjesto zlata nek oči sjaje i zemlja postaće raj.
Eko. 13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina, Muškarci ne plaču, na grupnoj terapiji prošlost je još uvek itekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni.
RTS izdavaštvo u susret sajmu knjiga. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Nataša Veljković, utorak 24. oktober u 20 časova, Kolarčeva zadužba.
Dom omladine predstavlja 33. Beogradski jazz festival. Od 26. do 30. oktobra jazz vizije iz celog sveta.
Stavi grad. Novi album Irene Blagojević. PGP. RTS.
Od nekud muzika svira, ko da u srce me dira, pogled tvoj.
U prodaji.
Ciklus koncerata. Umetnik, urednik, u gostima. Tijana Milošević i koncert majstori. Kolarac, utorak, 31. oktobar u 20 sati.
13. filmski festival Slobodna zona vam predstavlja Dan oslobođenja, dokumentarni mjuzikl o prvom rock događaju u Severnoj Koreji, Gaza Surf Club, Dan velikih talasa u Gazi, Božanski poredak, majka i domaćica postaje heroina borbe za pravo glasa u Švajcarskoj 70. godina, Muškarci ne plaču. Na grupnoj terapiji prošlost je još uvek itekako živa. Od 1. do 6. novembra u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Vidimo se u Slobodnoj zoni. Eko.
12 sati 23 minuta. Ovdje nam mnogo toga pojašnjava moj današnji sagovornik Mahmud Bušatlija. To je Vojin Bilić, advokat. Pričamo o Agrokoru, najaktualnijim dešavanjima. Cela Hrvatska čeka da se vrati, da li će se vratiti Ivica Todorić, mada ima zanimljivih pisanja i obraćanja javnosti gde kažu nemoj nikada da se vratiš, najbolje da nas se ne vratiš.
To dobro,
i sad će to odlično obrazlaži i tako dalje. Nažalost, i mi imamo mnogo veze sa tim. Malo pre ste pomenuli Miškovića i pomenuli se kako se naši tajkuni ponašaju kao preduzetnici, dakle imaju iza sebe ogroman broj zaposlenih i milijarde, a ponašaju se kao ljudi koji nisu delegirali svoju stručnost menadžmentu, nego su na čelu kompanija kao da su baš firme sa 5 zaposlenih ili 10 zaposlenih.
Ja vas moram ispraviti samo u jednoj stvari. Imaju ogromne pare, ali nemaju ogroman broj zaposlenih. U vrijeme kad je Miškovićeva firma cijenjena preko 4 milijarde eura vrijednost kapitala u tom sistemu njegovome, on je imao oko 20.000 zaposlenih. To je strahovito malo na 4 milijarde. Dakle, da su tajkuni pravi biznismeni, onda bi oni imali daleko veći broj zaposlenih, jer bi bili koncentrisani na to da stvore, da kažemo, kritičnu masu onih koji kupuju njihove proizvode. Ili, da vam jednostavnije objasnim, kad je čuveni Ford počeo da proizvodi automobile u Americi, plate njegovih radnika su bile znatno veće od plate ostalih radnika u sektoru proizvodnje automobila i vrlo često su ga prozivali njegovi kolege, dakle drugi proizvođači automobila, dok on jednom javno nije rekao moji radnici će uvijek biti toliko plaćeni da mogu da kupe moj automobil. To naši tajkuni ne svate. Odnosno,
ali
u principu
danas,
niko ne svata.
Ali danas, danas i na svetskom tržištu kapitalista neko ko tako razmišlja. Čiji su to radnici koji imaju danas takvu status?
Da vam kažem, apsolutno. Kako da ne? Pa to su ovi ljudi koji, recimo, vi imate u Americi sada, mada je Amerika vrlo specifična po tome što više od polovine profita koji se ostvaraju u Americi godišnje, se stvara na manipulaciji novcem, a ne na prodaji robe razmjenjive. Dakle,
da se vratimo mi problemu Agrokora. Dakle, pomenuli ste Miškovića, spekuliše se da je Ivica Todorić, da je on ugostio gospodina Todorića u Londonu, svakako to ne znamo, ali neke od vaših analiza su bile takve da sugerišu da bi najbolje bilo možda da Mišković kupi Mercator. E sada, ja vas pitam, da li Mišković treba da kupi Mercator zato što je Mercator sada jeftin i pašće mu cena, a uopšte nema ideju šta bi sa tim, i da li je to neka logika kapitala, gurni tamo novac, gde je nešto jeftino, pa ćemo da vidimo šta ćemo s tim.
Znate kako, ja ne znam kako posluje Delta, iskreno da vam kažem, nemam uvidu to kako posluje Delta, ali prema onome što Delta priča o sebi, ona se sve više i više bavi poljoprivredom. Ja to, iskreno da vam kažem, ne vidim. Ali neka logika u investiranja bi bila, ako vi već proizvodite, imate neku primarnu proizvodnju poljoprivrednu, pa onda imate neku industrijsku proizvodnju hrane, onda zašto ne biste imali distributivni lanac? Jeli? U tom slučaju Mercator bi bio, baš kako kažete, sad se ta stvar drma, i ja ne znam zašto bi naša država sprječavala bilo koga da kupi nešto od Todorića i da omogući da on tamo podmiri dugove, jer je potpuno svejedno ko je vlasnik ovdje, ako će ostati i raditi svoj posao ili ako će ga još više unaprijediti. Jel? Dakle, ne treba naša država u to da se miješa. Ona treba da zaštiti radnike. Dakle, da u tom procesu se ne desi da su radnici zadnji kojima će dobiti platu.
Dobavljači. Oni su, što se radnika tiče, oni moraju biti zaštićeni u svakom slučaju. Mi, kad je donet Lex Agrokor, on je donet suštinski zbog dobavljača. Sad, kako Ramljak to, da li je tačno ono što Todorić priča, nije tačno, da li selektivno primenjuje ili ne, to je manje bitno. Ono što je meni bilo tad nepojmljivo, u trenutku kada je donet Lex Agrokor, mi smo ćutali. Mi apsolutno nismo imali ni jednu meru koja bi se prilagodili tome. Mi imamo isto tako dobavljača ovdje, čak nismo imali, niko se nije bavio analizom, apsolutno bilo kakvom. Koje će to sve posljedice imati na privredna društva u Srbiji?
Čekajte, ali moramo to razlučiti vrlo jasno. Vi ako imate jedno preduzeće koje posluje u jednom sektoru koje je manje više neophodno društvo. Onaj koji se bavi hranom ili pitkom vodom, taj teško može propasti ukoliko on ne manipuliše sa novcem, pa upropasti
se to. Javnica nije neophodna, imate tržište vode koje je poprilično zasićeno, čini mi se.
Ma da vam kažem, vi ako hoćete malo da standardizujete i ukrupnjate naše proizvođače vode, eno im arapske zemlje mogu da prodaju.
Ovi klijenti koji imam sa vodom i ne pevaju previše. Njima su veći ulasi u velike trgovinske lance nego što mogu da ostvare marš. Ja mislim da imamo dosta proizvođača vode i da recimo tržište vode. Mi kad pogledamo te fabrike Agrokora ovde koje su, imate Frikom je značajan tržišni igrač, što može biti problem s Nestom posle zbog male konkurencije.
Da vidimo ovako, imate firmu, dakle, koja posluje u jednom, da kažemo, sektoru gdje lako plasira svoje proizvode. Što je nama važno ko je vlasnik te firme?
Ne smije da vam bude važno. Ona krši ljudska prava. Mi smo to radili s Agroživom i to je skandalozno. Kad država nacionalizovala Agroživ, da bi sprečila dolazak hrvatskih slovenčih kompanija.
Zato naša država ne treba da se brine o tome. Prosto ona treba samo da ima, da kažemo, sigurnost u jednome. Da neko ne zloupotrijebi tu sada transakciju, da uništi preduzeće. Dakle, ovaj sljedeći ko kupi to, on bi morao da traži saglasnost naše države, jeli, kroz normalno.
Hoće da kaže da nije važno da li je tajkun ili je realni kapitalista.
Pa nije važno, važno je da preduzeće radi.
Pa kako je moguće da preduzeće radi dobro, a vidjeli smo kako kod tajkuna preduzeće radi. Na kraju mora da propadne.
Nijedno od Todorićevih preduzeća ne radi loše ovdje.
Evo Srbija gas i Agroživ.
Čekajte, govorimo sad o Todoriću. Todorić ovdje ima 5-6 preduzeća koje kupio. Sva ona radi odlično. Nijedno nije u problemu.
Pa vidjet ćemo na kraju u kakvom će problemu biti kada čekajte. Budu garanti za neke dugove, neke kredite.
O tome sad priča. Oni u svom poslovanju nemaju probleme. Ako se desilo da su nešto uradili što je mimo propisa, a to je garantovali na neki način van zemlje, nešto što se u principu ne smije raditi, a naši dozvolili da se to uradi, onda je to na našu štetu. Jel? Dakle, država mora samo da prati zakonodavni okvir i da garantuje da će se poštivati zakon. Jel? To što su naši zakoni nepotpuni, i recimo ne predviđaju limitiranje ekspatriacije kapitala, dakle iznošenja profita van zemlje. Vi recimo iz Francuske van teritorije Evropske unije ne možete, kad ostvarite profit kao strani investitor, ne možete da izvedete, da uzmete više od 50% ili 56%, čini mi se, profita. Dakle, oni su to limitirali. Da morate vi da ostavljate te pare ovdje da ih reinvestirate.
Ali nama će reći, nikada. Ako mi to limitiramo, reći će nam da neće nikuda doći.
Ne možemo to da radimo.
Veliko je pitanje kako ćemo preživjeti ako to ne radimo. Jer o čemu se radi? Od 2001. godine, kad počinju da se ove međunarodne organizacije koje se bave rangiranjem i rejtinzima, kad su počeli da prate naš country risk i naš kreditni rating, kreditni rating je odmah ocijenjen kao špekulativni. Nikada nije bio investicioni, znači u onoj kategoriji od A3 do A-, nego smo bili na B ratingu. I sve teže i teže nam ide i to, sve je teži i teži i lošiji rejting kako vrijeme prolazi, ali nikako se ne primiče, nego sve više odmiče od ovoga investicionog, sve dublje pada u špekulativni. To znači da smo mi već u Đinđićevim intervencijama njegove vlade, dakle, ona pomama da će mladi stručnjaci koji dođu iz Londona sada napraviti novi zakonodavni okvir, da ćemo mi, ti stručnjaci će ne znam kakva čuda donijeti, a uglavnom su se vratili mladi ljudi koji su studirali engleske neke fakultete na Kipru i onda se desilo da je nekolicina njih uspjela da se zaposli kao brokeri najnižeg tog ranga, takozvani brokeri na podu, na parteru, je li, koji su radili kod nekog našeg fudbalera koji ima svoju brokersku kuću u Londonu. I to je sva njihova referenca. I onda su se malo, ti zakoni su se kopirali, ali tamo gdje se vidjela mogućnost da se malo špekuliše, onda su se malo mijenjali. Ja znam, meni su dolazili, pod ruke su mi dolazili ti zakoni prije nego što su išli u skupštinu, masa tih zakona. Ja sam poprilično skretao pažnju na to da tu ima dosta propusta, da to nije nešto što će nam dovesti institucionalne investitore. Dakle, ove kao što je recimo ova IKEA. Oni dolaze tu da ostanu. Što je
IKEA prodavnicima, daj, kako niste.
Ne, čekajte.
Trgovinski lanci, mi jako se, ja se razumijem u ekonomiju. Ali
sad ću vam reći jednu stvar. Mi smo IKEA-u imali IKEA u Jugoslaviji. U njihovim prodavnicama bilo je nekoliko prodavnica. Jedna je bila ispod Hotel Hayata. U onome aneksu između Hayata i Jugopetrola. Obaveza njihova tada je bila da moraju imati preko 60% naših proizvoda u prodaji. Ali ne kod nas, nego da moraju da izvoze više naših proizvoda nego što uvoze stranih proizvoda.
To sad ne može tako zbog SSP-a, tako da je tako nešto nemoguće.
Znam, ali problem je u tome.
Znači, ako samo mogu stvar, meni je što se Todorića priča, tiče, ti trgovinski lanci i tako dalje, to je kartelno polje i to znamo šta se dešava. Imamo lošu praksu, kod nas trgovinski lanci ne služe za distribuiranje robe, nego služe za uništavanje dobavljača. Ja bar to tako gledam, možda gledam iz nekog porešnog ugla. Zbog ulazaka, ulistavanja, rokova plaćanja i tako dalje. Znači, ali neću da ulazim to. Po meni najveći problem kod Todorića i njegovih kompanija su naši dobavljači, koji imaju velike rokove plaćanja, ogroman broj zaposlenih radnika i sve ostalo. Ne štiti se Agrokor, nije Hrvatska država uzela da štiti Agrokor, zato što je Agrokor veliki i sve ostalo, nego zato što je povezan. On jednostavno, usled te svoje veličine, ima jako veliki broj odnosa.
Čekajte, ali dobavljači su Todorićevi?
Pa ne, dobavljači su naši.
Pa njegovi su, to su njegove firme.
Ne.
Pa kako ne?
Ja sam osoba X, koja, daću primjer, Frikomu pružam određene usluge. Fakturisao sam nešto Frikomu sa rokom plaćanja 6 mjeseci. Frikom padne, moj dug ode. Kroz stečaj sam ja...
Da će pasti Frikom?
Ne, dajem teorijski primjer, možda neće. Ali u čemu stvar? Baš povodom toga preuzimanja kompanije. Mislim da je Agro živ, najbolji primjer. To je čak Zorana Mihajlović u vremenu izjavila da je Božidar Đelić uništio Agro živ. Vi imate situaciju gdje
je država preuzima. Ne pričajmo o tome. Agro živ je jedna specifična...
Isti slučaj kao ovdje.
Ne ovdje. Ako pričamo o Todoriću, moramo prvo da razvijemo šta pričamo. Pazite, zašto je problem Todorić? Zato što ima 6 milijardi duga, a kapital firme mu jedva prelazi milijardu.
No, ne interesuje dug spolja, ne interesuje dug prema ovdje.
Čekajte.
Čekajte, prvo da vidimo, mi da se ne govorimo ovdje za vreme jedne muzike, šta ćemo da pričamo.
Kod nas. Sa Todorićem. Da bismo mogli pričati o tome šta je problem kod nas.
We'll be right back. biti dole, mada neki i to vole, nemoj nikad biti dole, jer sve dole noge bole, gore dole, gore dole, sve gore. Nemoj biti u sredini, jer ćeš biti u manjini, nemoj biti u sredini, ili prvi bar otkini, gore dole,
gore dole.
Sati 40 minuta, govorimo o najaktualnijim dešavanjima u Agrokoru. Stigli smo dotle da vidimo kako će krah Ivice Todorića i njegovog koncerna ugroziti i da li će ugroziti firme u Srbiji. Imamo situaciju da MG Mivela nije pozajmila ni dinar od Sberbanke. Dijamant ne duguje Intezi ništa, ali su predmet sudskog sporenja Agrokora, svakako sa bankama koje su deo imovine Agrokora. Dakle, da li su to mehanizmi putem kojih će ove firme, nažalost, na neki način morati da odu na doboš i da preko, odnosno da se namire banke preko njih?
Biće jako rizično. U čemu je stvar? Prva stvar koja će se osjetiti kao značajna posljedica toga, ja zato smatram da u trenutku kada je donet lex Agrokor, je država Srbija morala da reaguje recipročno. Sad ja ne znam na koji način, ali morala je doneti određen propis na koji će zaštititi upravo te firme i njihove dobavljače u Srbiji. Znači, ovo što se dešava s polja je manje bitno. U čemu je stvar? Vi imate činjenicu da ukoliko dođe do bilo kakvog mešanja, pogotovo naši bankarski ugovori su takvi, to su sve firme koje posluju na tržištu i koje imaju neke odnose sa nekim drugim bankama. Ukoliko dođe do aktiviranja prinudne prodaje akcija, udala, nebitno, u zavisnosti od organizovanja privrednog društva, to će svakako ostaviti efekte u najmanju ruku na goodwill, a ja mislim i da će imati i direktne ekonomske efekte, ponovo u najmanju ruku koji će se odnositi na njihov kreditni rejting. Znači, nakon ovoga, nakon prolaska tih eventualnih postupaka i preuzimanja kompanije od banaka, sigurno će naše firme biti u dosta težem položaju, možda će neke proći loše, možda će neka povezana privredna društva koja im dovoljači sirovina, vršioci usluge, tako dalje, iz naše države, također ući u problem, tako da smatram da je ovo jedno jako kompleksno pitanje koje naša država morala odmah da reaguje. Iz nekog razloga nije reagovala, Slovenija recimo jeste. Srbija nije imala apsolutno nikakvu reakciju u tom trenutku i upravo iz tog razloga smatram da se nalazimo u jednoj vrlo delikatnoj situaciji. Ja lično smatram, imate dosta primjera u državi Srbiji gdje su zbog mnogo manjih stvari poslovne banke, ok, Sberbanka nema nikakvo potraživanje prema, kome sam rekli, MG Mivela.
Nema, zato što MG Mivela je 100% vlasnik, MG Mivela je Zagrebačka Jamnica. I sada Ruska banka, znači, može da namiri prodajem akcije MG Mivela svoj dug.
I krenut će, uzimam teorijski, ne kažem da će se desiti. Ukoliko krene sa prodajem akcija, ja ne znam, kao advokat to ne mogu da kažem, koji će to posljedicu imati po aktiviranje nekog ugovora sa kreditom o kreditu koji MG Mivela ima sa nekom trećom bankom. Da li će ta treća banka da menadžment proceni, aha, ovo je sad rizično, ostvareni uslov iz člana 14 stav 16, po kom imamo pravo da proglasimo obaveze dospelim, proglasiti obaveze MG Mivela dospelim, izraziti domino efekat i onda krenuti čitava najezda banaka.
Tu država ne može ništa pomoći.
Ne može, Mogla je preventivno, sad
nije,
nemaš.
Nije preventivno.
Upravo, čekajte, malo pre smo govorili o tome da li je država dužna da prati vidjeti finansijsko poslovanje,
jeste
tako?
Jeste dužna, ali
je li pratila?
Ona, država je dužna da radi svoju funkciju. Dakle, da ima poresku kontrolu, da ima kontrolu zloupotreba poslovanja, dakle, to je policija, je li, ova poreska, je li. Ama, čekajte, samo da razjasnimo jednu stvar. Ajde da kažemo da tu Mivelu sutra preuzme akcije Mivele, preuzme Sberbank.
Ja idem da kažemo da im recimo neka banka X zbog toga prolazi kredite dosta.
Čekajte, da vidimo prvo šta će se desiti.
Da, ajde.
Vrlo je izvjesno da će Sberbanka, jer je vrlo, vrlo agresivno krenula u rješavanje tog problema od 1.100.000.000 dolara, vrlo je izvjesno da će oni jedan dio aseta, znači imovine Todorićeve, da će oni zaplijeniti. Njima zakoni ne dozvoljavaju niti tamo u Hrvatskoj, niti bilo gdje da oni taj aset trajno drže. Oni ga moraju prodati. U nekom periodu ga oni moraju prodati da bi se namirili koliko mogu da se namire. Ali to nikakve veze nema sa poslovanjem Mivele, jer oni su uzeli akcije jedne firme tamo koja je vlasnik Mivele. Unutar tih svih akcija koje su oni uzeli su čitavu tu Jamnicu recimo i u portfoliju su našli i Miveline akcije. Ako prodaju posebno Miveline akcije, a prodaće, jer će morati da rasprodaju čitav portfolio, oni će prodati nekome koji je zainteresovan da uzme Mivelu da nastavi da radi s njom, ne da je zapali kad je kupi. Jel tako? Prema tome, nema tu recipročne mjere. Samo treba uvesti kontrolu nad poslovanjem. Da se ne pokaže da je Mivela radila ono što je radio Todorić kod kuće. Da se zaduživao preko svog kapitala.
Ne, meni je pretpostavka da je Mivela savršena firma. Koja je radila sve u skladu sa zakonom. Koja je besprekorna firma. Dolazi Sberbanka, preuzima akcije. Vi znate da u bankarskim ugovorima postoje, ja se vraćam na tu priču, postoje klauzule da ukoliko dođe čak do prenosa nad vlasništvom kapitala, poslovna banka, to je skandalozna praksa, a ona je takva kakva jeste u Srbiji zadnjih 15 godina. I nije zakonita, ali se prihvata. Da banka ima pravo da prolazi sva potraživanja dospjela. Ja sad sam Mivela, ja vam plaćam ratu kredita 100 evra.
Čekajte, evo sad ste rekli rješenje.
Ja mogu samo da dovršim. I ja vam plaćam ratu kredita 100 evra, ja imam tih 100 evra, zadužen sam, izložen sam u okviru mojih mogućnosti. I onda, banka X mi proglasi kredit dospelim, pusti mi menicu, blokira mi račun, stvori se domino efekat, ja sam bez svoje krivice, samo zato što mi prelazi OSB. To možda
sad ste rekli rješenje, rekli ste nezakonito je to da se uradi, je li tako?
Znam, slažem se.
Pa šta dalje da pričamo? Država je dužna da poštuje zakon.
Ali se radi, ali to se radi 20 godina.
Ali onda nije Todorić kriv.
To je praksa u Srbiji.
Pa znam, ali onda dajte.
Našu praksu.
Ma čekajte, pa rekli ste, počeli ste na početku.
To jeste nezakonito.
Okrivljujući državu da ne radi.
Imenom i prezimenom i Šošića i Ilašića i Jugovanku.
Evo, znači našli smo rješenje.
Oni stvorili zakonito.
Našli smo rješenje. Država kao recipročnu mjeru mora da donese propis da se poštuju zakon.
Ima propis, samo se ne poštuje. Ali propis da se poštuje.
Ali zakon. Ovaj propis da kaže moraju se poštovati zakon. Ajde, i ništa više. Pa nema drugog načina.
Pa jer ja vam
kažem, samo da vam kažem jednu stvar. Pa normalno, zašto onda rade to?
Svi.
Ako je kršenje zakona kriminala.
To je samo odnos imam banke. To je samo banka dozvoljeno i nikome više. Zbog snage bankarskog lobija. Kao što banke rade sa drugo
srednje. Ma znam, ali nije tu Todorić kriv. To je
naša stvar. Kriv, ali ja kao dobavljač imam svoj interes. Ja hoću platiti radnicima plate. Ja sam Pera Perić koji dobavlja Agrokoru, pardon, Jamnici ili MGM i Veli ili Frikomu, dobavljam im nebitno šta, čaš. Ja hoću da od moje države dobijem zaštitu da se moja firma ne suši zbog toga što je tamo neko dobro
Lex Agro. Od države imate zaštitu. Donijela je zakon. Jer donijela zakon je država.
Koje ne poštuje, da.
Pa onda treba da tražiš od države da poštuje zakone, ništa više.
Ali samo se vratim primjer Agrožive. To je najbolji primjer. Ja stalno vraćam to jer je potpuno isti kao ovdje. U akciji Pevac 2008. godine su pohapšeni vlasnici Agrožive. To nikakve veze nimalo sa Agrožive. To što su njih pohapsili. I to su neke njihove dividendi. Nikad nisu osuđeni, naravno, pošto nije bilo krivično delo. Pohapšeni su vlasnici. A onda su sve banke, zbog činjenice hapšenja vlasnika, koji pritom nisu bili odgovorni, samo završi.
Čekajte.
Poglasile kredite, dospeli imaju žive
sluče. Opet pričamo o potpuno drugoj stvari.
Isto, isto je priča.
Ama, saslušajte.
Isto je cena.
Nivela ima zaduženja u okviru svoga poslovanja.
Okej, okay, imaju i Agroživ.
I nije prezadužena. Agroživ je bio prezadužen. Agroživ je bio ono što je Todorić samo u malome. I služio je istim ciljevima
a
kao što je...
A nisu sve firme bile prezadužene.
Saslušajte me jednu stvar. Ove firme koje rade ovdje za Todorića, koje su u vlasništvu njegovih firmi, jeli, one dobro posluju, jer su na takvom sektoru. I sada, ako njemu banka neka, ne, ona nema interesa da njega tjera u bankrot ili da ga tjera u takvu situaciju da on ne može svoje obaveze da ispunja.
Jesu imali s Intercomercom interes pa su ga srušili. Opet kršen zakon. Znači, to stvari koje se šavaju, nažalost. Znači, ja ne kažem da li ima interes ili ne, samo kaže da država mora da vodi računa...
Ali tu država ne može ništa drugo nego da pri svoje propise, svoje norme, svoje zakone...
A što je Hrvatska država
zakone...
onda to uradila? To je
zašto
pitanje.
Je uradila?
Da.
To je druga stvar. Ona je to uradila iz, po mom...
Da bi
što je
svoje
dovoljače. Ma ne,
bar
po mojoj ocjeni je tu stvar mnogo složenija i tiče se politike. A to je činjenica da neko ko je kreirao sve te probleme u Agrokoru, dakle, koje je finansijski direktor bio upravljao neposredno finansijskim dijelom kapitala, on postaje ministar financija da bi rješavao taj problem. Onaj ko vas u problem utjera, on vas ne može izvaditi iz problema. A kako sad pokušava Hrvatska da uradi? Pošto je evidentno da se Agrokor nije mogao zadužiti, prezadužiti toliko bez učešća, da kažem, političara. Ružno je reći države, jeli. Nego kroz taj sistem politike je Agrokoru omogućavano da on to radi. E sad to treba sakriti. I zato se dešava nacionalizacija ta. Veliko je pitanje kako će oni koji mnogo više su para uložili, a to su dva investiciona fonda američka koja su uložili, kako će se oni ponašati sada kad je isplivalo u javnost da je Sberbanka pokrenula proces. Sad je
da,
pitanje
i ova
nedelja je
baš
riješi.
Sada na arbitraži u Londonu potraživanje Sberbanke od Agrokora. To se čak i povezuje sa hapšenjima koji su bili u Hrvatskoj. Dakle, i tu da hoće država Hrvatska nekako da minira i da ospori.
Na svaki način pokušava sada da sredi. Ali po meni je to daleko više pitanje intervencije političara, ne mogu reći čak ni politike, nego političara određenih u samo, da kažem, stvaranje tog balona, kako se to u financijama kaže, u samom Agrokoru.
Hrvatski advokat poznati, i kod nas je poznat ovdje, Ante Novilo, predviđa da će ovaj slučaj trajati sigurno preko 20 godina, tako da je sve ovo što govorite jako teško raspetljati, nažalost. Vidjeli smo da nije baš najjasnije kako će proći srpske firme, vidimo da mogu da prođu dobro, vidimo da mogu da prođu i ne tako sjajno u ovim dešavanjima oko Agrokora, ali to niko za sada tačno ne zna. 12:52, ja vam se zahvaljujem. Sa nama su danas bili Mahmud Bušatlija, konsultant za strana ulaganja, i Vojin Bilić, advokat. Ja sam Dijana Ivanović, hvala na pažnji, prijatan dan.
Samo ću vam reći jednu stvar.
Izvijete,
samo da vam kažem.
Osjećam se kao stranac, gdje sam nekad bio na svom. Očito nešto se promijenilo, postala si nekako daleka, teško te prepoznajem. Tako mi je strah da gubim te. Da li sam te ikada povrijedio? Koliko sam puta zbog vlastiti ponos pobjedio. Žao ti je što si tako umorna i zbunjena, moliš me za samo malo vremena. Pomalo postaje mi jasno da u tvojim planovima nema više mjesta za mene. li sam te vidio?